365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e sotme, Francesc de Laval dhe Kisha e Quebecut. Francesco de Laval nuk mund të mos rënqethet. Mallështia e misionit që e pret e tmerron. Ka arritur pak kohë më parë në Francën e Re, emër me cilin thirren tokat e pushtuara nga Franca në Kanada.
Zona ku vendoset ka një klim të ashpër, dimrat janë tepër të ftoftë, verat lagështa e mbytse. Veç kësaj, francezët sulmohen shpesh nga fiset e egra të irokezve. Qyteti i Quebecut në këtë kohë është një vend i varfër me 2000 frymë, e sa për kishën nuk mund themi gjë për gjëje, sepse nuk ekziston fare. Pikrisht kjo e shtyn i peshkvën e ri Laval drejt këtyre tokave të larta, dëshira për ta themeluar kishën edhe këtu. Kështu Francesku duhet shpërvjellë mëngët e t'i vihet punas, e sa për punë si a haqeni shkopin.
Sa po shkel në trojet kanadeze nërton me njëherë një qelë pran katedrales së Shën Maris. 5 vjetë më pas, më 26 mars 1663, vegurin e parë në seminarin e Quebecut për të organizuar klerin e për të përhapur fe në të gjithë kolonin. Një pas një, lindin famullit, e kështu në Quebec e nisë të lulëzoj vetë kisha.
Më pas, Francesku themelon edhe një seminar të vogël për edukimin e krishterë të fëmijëve. I peshkvi është pedagog i madh e dëshon të jap trindve arsim të krishtere human të shëndoshe serioz. Seminari i vogël organizon edhe pushimet këndshme gjatë cilave fëmijët peshkojnë, shkojnë për gjah, luajnë e zbulojnë natyren. Natyrisht, jo gjithë ta fëmijë do të bëhen meshtar, por edukata që marrin do të jap fryte shpirtërore njerëzore për të ardhmen e tyre. Kolonia vijojt zmadhohet e bashkë me të edhe kisha. Shumë shpejt Quebecu ku bëhet me 20 famulli, me 8.000 frym. Francesku nis të ngjillëzoj edhe indiant Mi'kmaq, të njohur për butësi e mikpritje.
Duke parë veprimtaritë e jashtëzakonshme të peshkvit, të lindë vetvetiu pyetja, a pushon ndonjëherë ky njeri? Në vitin 1684, pasi i kaloi 30 vjet në Quebec, Francesc Laval ndjen se po i shtërrojnë fuqitë. Puna, penesa, smunjet e dëmtojnë seriozisht shëndetin e i peshkvit mushuar. Ai detyrohet të tërhiqet në seminar, po vepra e tij nuk ka përfunduar akoma. Në vitin 1700 thirret të rishta sepse vendi i tij ka mbetur bosh. Kështu Francesku vijon deri sa vdes, më 1708 t'i kushtohet veprës së madhe të jetës, ndërtimit të një kishe plot gjallërie e dinamizëm në Quebec.